Magnum rubri lapidei substrati saxum. Haec imago, ictu effectum craterem chiometra uigintis ex per medium patentem ostendit inter septentriones et orientem vergentem ab Helladis ictu effecto labro. Crater media in prominentia et in crateris lateribus conspicua praebet lata lapidei substrati saxa. Fotografema quod aspicis, rubrum saxum ducenta quinquaginta metra per medium patens ostendit. Haec saxa eiectae putari faeces possunt de pristino Hellade cratere ictu effecto. Vel, abinc aliquot annorum billiones magnis ex ictibus ortae.